Munca de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. La predica de sabat, în minutele următoare, vorbește pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțeanu.
Am pășit din nou înaintea lui Dumnezeu, înaintea Evangheliei, și de fiecare dată când facem gestul acesta, lăsăm hainele de lucru, oprim programul, parcă ne smulgem dintr-un iureș al activităților și dintr-o dată începe parcă biserica, religia, spiritul. Lucrul acesta înseamnă să plonjez în sfințenia lui Dumnezeu. Timpul acesta, locul acesta sunt sfinte, pentru că e prezența lui Dumnezeu și Evanghelia aici. Iar sfințenia aceasta vrea să pătrundă în sufletele noastre. De aceea să-i facem loc și să încercăm să deschidem inimile, pentru că exact acesta este scopul lui Dumnezeu pentru o întâlnire de felul acesta. M-am gândit la Moise. Ne spune în Exodul capitolul 3, păștea turma socorului său Moise. Făcea o activitate de zi cu zi, de săptămână. Nu era o activitate de zi de închinare, de sabat. Și dintr-o dată se întâmplă ceva în timpul acestei săptămâni, în timpul acestei zile, când paște oile. Aceasta era activitatea lui, în pustie. Vede acolo o tufă, un rug aprins, Domnul se arată acolo și nu se mistuie. Și el atunci se oprește din această activitate cu oile și se îndreaptă pas cu pas să vadă ce este acolo. Curiozitatea îl atrage. Și din mijlocul acestui foc, acest rug care arde și nu se mistuie, acest lucru minunat, se aude un glas care îi spune ceva. Și vreau să subliniez exact glasul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Vii de la treabă, de la serviciu, de acasă, de pe stradă, din alt loc, însă Domnul spune, acum stop! Eu vreau să mă întâlnesc cu tine și momentul acesta este un moment sfânt. Scoateți încălțămintea din picioare. Așa era respectul pe vremea aceea. Astăzi când ne manifestăm respectul, avem alte convenții, dar atunci te descălțai. Și în seara aceasta Dumnezeu ne cere acest lucru. Nu neapărat în sens literal, ci în sens figurat. Și prin tema din seara aceasta sper să căpătăm o nouă dimensiune acestui îndemn divin. Scoateți încălțămintea din picioare. Pentru început, citim textul din care vine titlul acestei ocazii, Matei, capitolul 23, versetul 37 la 39. Ierusalime, Ierusalime, care omoră pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până în ziua când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Sunt niște cuvinte apăsătoare. Apasă inima Mântuitorului și în același timp, oricât de mult har, câtă speranță este în ele și este, dar nu putem să nu observăm că este și un cuvânt de judecat aici. Spune, iată că vi se lasă casa pustie, de acum nu mă veți mai vedea decât atunci. Am vrea să pătrundem dincolo de suprafața acestor cuvinte, de formulare, și aș pune întrebarea așa, ce stare sufletească avea Domnul Iisus Hristos care rostea aceste cuvinte? Pe ce ton le-a rostit? Poate că e bun spus. Pe ce ton? Știu că la unul din examenele de omilitică la seminarul teologic, așa era pe vremea noastră, a fost această probă. Și anume, mi s-a dat un citat din Isaia, era un citat mai dur, și a spus, vreau să-l văd cum îl interpretezi și cum îl citești. Puteai să-l citești și părintește, puteai să-l citești și mai ca la tribunal, puteai să, mă rog, să-l citești mai indiferent. Eu întreb, care credeți că este tonul pe care rostește Mântuitorul aceste cuvinte? De câte ori am vrut eu să-ți fac bine și tu nu ai fost atent și tu ai ignorat? Nu numai, te-ai întors cu spatele, Pe ce ton rostește Mântuitorul cuvintele acestea? Poate că aș fi ispitit să spun că Mântuitorul zice, de câte ori, vezi, acum nu mai ai niciun cuvânt. Evanghelia după Luca, la capitolul 19, ne dă o idee. Este un moment exact după intrarea triumfală, sau mă rog, la momentul acesta al intrării triumfale în Ierusalim. E ceremonia din săptămâna patimilor. De fapt, se deschide săptămâna patimilor cu ultima săptămână din viața Domnului Hristos înainte de răstignire. Intrarea în Ierusalim, acolo cu măgărușul, oamenii care aclamează, pun hainele înaintea Mântuitorului și această procesiune trece peste Muntele Măslinilor, acest deal de unde se vede foarte frumos Ierusalim. Și acolo Mântuitorul se oprește, plină procesiune, și haideți să citim ce spune Evanghelia după Luca, la capitolul 19, 41 și 42. Urmăresc ceva, pe ce ton rostește Mântuitorul Ierusalime, Ierusalime, și acolo poate că e numele meu și numele tău. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus spune, a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Mântuitorul plânge, are lacrimi în ochi când zice Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci, care întorci spatele, care te porți la fel și față de mine, sunt Mesia, sunt Salvatorul, sunt Cel care a venit să te scapă. Și lucrul care îl dorește Mântuitorul în mod deosebit Ierusalimului, evanghelistul Luca îl notează și este un cuvânt cheie. Lucrurile, dacă ai fi luat tu aminte la lucrurile care ar fi putut să-ți dea pace. Observați, este o situație paradoxală extraordinară. Din ce cauză? Dacă spunem Ierusalim, ce înseamnă Ierusalim? Înseamnă cetatea păcii. Așa trebuie să traducem, pentru că aceasta este și semnificația numelui. Cetatea păcii, Ierusalim. Cine este cel care plânge pentru Ierusalim, pentru cetatea păcii? Este Domnul Iisus care plânge, dar, de exemplu, profetul Isaia 9:6 spune, se va naște un copil pe care îl vor numi minunat, sfetnic și, printre alte nume, Domn al păcii. El este Domnul păcii. Și Apostolul Pavel spune în Noul Testament, într-una din epistolele sale, căci El este pacea noastră. Deci pacea, Domnul Iisus Hristos, plânge pentru orașul păcii că nu are pace. Mântuitorul are posibilitatea să dea pace, însăși rațiunea existenței acestui oraș este pacea și numai pace nu este. Și Mântuitorul spune, dacă ai ști ce te așteaptă, vor veni peste tine. Și numai trec în jur de 40 de ani și vine Titus cu oștile romane și este un măcel și este un dezastru teribil. Peste 1 milion mor în acest asediu, crucificați și în toate felurile. Sângele lui să cadă asupra noastră și a căzut ca un blestem. Avea Mântuitorul motive să plângă sau nu avea motive? Avea suficiente motive ca să plângă. Și un proverb evreiesc așa spune. 10 măsuri de frumusețe a dat Dumnezeu în lume. 9 în Ierusalim și 1 pentru restul lumii. 10 măsuri de durere a dat Dumnezeu în lume, 9 pentru Ierusalim și 1 pentru restul lumii. Arătând că acolo este și multă frumusețe, dar este și multă suferință, multă durere. Este mult sublim, dacă pot să spun așa, și este și mult chin în această istorie a Ierusalimului. Nu vorbim despre un lucru istoric. Vorbim ceva care ține de noi, de viața noastră și de atitudinea noastră sau de relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mă leg puțin de acest aspect și anume, Domnul Hristos plânge. A plâns pentru cetate. De ce plângi? Când a venit momentul acesta pentru Domnul Iisus Hristos să plângă? Mai înainte spuneam, trimis profet la voi. I-ați persecutat, i-ați omorât, i-ați refuzat. Am venit eu însumi la voi. Și Evanghelia după Ioan spune, a venit la ai săi, Domnul Iisus Hristos, și ai săi nu l-au primit. Le-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Și la un moment dat se vede Domnul Hristos în imposibilitatea de a le mișca inima, de a-i face să fie atenți la ceea ce vrea să le spună, să-i ferească de dezastru care vine. Și în ultima instanță face acest suprem gest și anume plânge. Când plânge, nu este un plâns al disperării. Nu este un plâns că se dă bătut. Este acel plâns care înseamnă un ultim apel, încă un apel. Știu că am citit și am auzit la un seminar de familie, și anume un părinte care avea probleme în familie cu băiatul, un adolescent mai rebel, da, nu înseamnă că adolescenții sunt rebeli, da? Nu se înțelege lucrul acesta. Dar era o situație tensionată și orice ar fi spus, lucrurile erau pe dos. Și la un moment dat, în disperare de cauză, tata, la o ultimă confruntare cu fiul său, adolescentul, nu mai zice absolut nimic, n-a spus, tată, ți-am spus, te-am rugat, mi-ai promis, sau lucruri de genul acesta. Tata nu mai zice nimic, ci începe să plângă în fața fiului. Și în momentul acela fiul se rupe pur și simplu, adică se înmoaie sufletul lui și din clipa aceea intră în rezonanță cu tata. Lucrurile se îndreaptă, toate intră pe același făgaș. Este un ultim apel. Și m-am uitat puțin la ceea ce înseamnă plânsul. Spun specialiștii că el se produce, plânsul la un moment dat, este un anumit fel de plâns, să spun și lucrul acesta. Este un plâns tăcut, în Biblia este un cuvânt în grecește, dar plânsul pe care Domnul Hristos acum îl folosește sau care îl plânge, este un plâns cu hohote. Ca și cum am spune în românește, a izbucnit în plâns, adică se vede că plânge. Și plânsul trece prin corzile vocale și produce o anumită gamă și o anumită muzică. Și specialiștii știu când plânge un copil, știe și mama, da? Fără să știe multe probleme despre sunet și despre fizică. E un anumit grafic pentru plânsul unui copil sănătos și un anumit grafic pentru plânsul unui copil bolnav. Sunt alte sunete. E o altă muzică. O percepe mama și aparatele, specialiștii o percep. Mântuitorul când plânge, transmite un mesaj. Un mesaj pe care transmite de această dată prin aceste vibrații ale corzilor vocale. Și aș vrea să mă folosesc de o istorie, de un fapt incredibil pe care l-am citit și îl puteți verifica și dumneavoastră, este și pe internet. Și anume, o tânără din Anglia, Evelyn Glynn se cheamă, care are o carieră muzicală despre care toți specialiștii în medicină, doctorii, i-au spus că este imposibilă. Și anume, ea este la specializarea, să spun, mare, a absolvit Academia Regală de Muzică din Londra. Cântă pe marele scene ale lumii, cu marele orchestre ale lumii. La această specializare, și anume percuție și virtuozitate. Deci înseamnă corz și virtuozitate. Ați auzit de virtuos Paganini, ceva de genul acesta. Cântă la peste 60 de instrumente, unele inventate de ea însăși. Și vezi zice ce este extraordinar în lucrul acesta. Ori de câte ori se aplaudă în sală, ea nu aude absolut niciodată nimic, pentru că este surdă. E interesant, medicii i-au spus, nu ai cum să progresezi în această carieră muzicală. La 8 ani aude greu și la 12 ani se instalează surzenie definitivă. Și totuși ea la 26 de ani este în culmea gloriei. Și întrebarea este cum a reușit să învețe concertele, cum reușește să cânte cu atâta lume, pentru că ea nu aude. Nu aude nici sunetele, nici aplauzele și mai departe. Secretul, spune ea însăși într-o carte care se numește Vibrații Bune. Și anume, când merge la concert, de fiecare dată se descalță. Ea merge desculț, niciodată nu este încălțată, nici măcar ciorapi. Înțelegeți de ce? Sunetul se transmite prin niște vibrații. Și cum învață concertele? Un casetofon, cum era pe vremuri cu casetă, pus pe genunchi, concert după concert și prin vibrații, simte vibrațiile, învață concertul și cântă perfect cu aceste orchestre. A reușit să-și facă o carieră și un nume prin aceste vibrații pe care le-a simțit, le-a cultivat, le-a luat în considerație și care au ajutat să devină cineva în felul acesta, adică pe această culme muzicală. Mântuitorul plânge și când cineva plânge, transmite niște vibrații. Mântuitorul plânge pentru Ierusalim, Mântuitorul plânge pentru mine și pentru tine. Oare ce transmit aceste vibrații? În textul din Matei, Domnul Hristos spune, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi. Adică să vă adun pe toți, să fiți acasă și să nu fiți împrăștiați. Să nu fiți pradă ulilor sau păsărilor răpitoare. Și acestei rugăciuni și acestui plâns al Mântuitorului, aș vrea acum să îi vedem un final în cartea Apocalipsei. Un final care să ne pună în fața unei decizii. Apocalipsa, capitolul 14. Plânsul acesta al Mântuitorului, aceste vibrații pe care l-au transmis, nu au rămas fără eco. Mai întâi să citim finalul și să vedem cum anume s-au transmis aceste vibrații în continuare. Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 1, spune așa: apoi m-am uitat și iată că mielul, este Domnul Iisus Hristos, stătea pe muntele Sionului, este Ierusalim, și împreună cu el stăteau, atenție, 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Așa, o mică incursiune în Apocalipsa, 144.000 înseamnă întreg Israelul. 12 ori 12 ori 1.000, 12 seminții în Israel. Te asigură Dumnezeu că toți cei care sunt Israel, adică poporul său, adică cei care sunt urmașii săi, credincioșii săi, familia sa, haideți să folosim un termen mai aproape de sufletul nostru, toți aceștia sunt cu Domnul Iisus Hristos la final. Reușesc să treacă prin crize, prin dificultăți, prin obstacole, prin amenințări. Apocalipsa 13, vă amintiți, un decret de moarte, după aceea totul parcă se termină. În sfârșit, ei poposesc acolo unde trebuie. Mântuitorul a spus, aș vrea să-mi adun puii, cum își adune găina puii sub aripi. Și iată că vine ziua când Mântuitorul spune, toți puii sunt acasă. Toți cei care au ascultat glasul meu sunt cu mine, sunt scăpați din marea încercare, sunt din necazul acestei lumi smulși și sunt cu mine pe muntele Sionului, în împărăția lui Dumnezeu. 144.000, nu lipsește niciunul, toți sunt acasă. Nu e frumos așa să te uiți, să deschizi albumul și să spui, uite, și el este în împărăția lui Dumnezeu, și el este, și el este, nu lipsește nimeni. E frumos ca în împărăția lui Dumnezeu să te uiți în stânga și în dreapta și să îi mulțumești lui Dumnezeu că este și. Nu este minunat lucrul acesta. Pentru aceasta plânge Mântuitorul. Plânge uneori mai mult decât plâng eu pentru cei din jurul meu, pentru că de multe ori sunt indiferent, parcă eu știu, mă interesează viața aceasta, nu mă interesează celelalte lucruri. Mântuitorul spune, uită-te la final. Când vine ziua aceea, când vei zice, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, în ziua aceea, toți ai tăi să fie acolo. Deci unul să nu fie lipsă. Mântuitorul a plâns pentru lucrul acesta. Și mai departe sunt descriși în felul acesta. Și am auzit venind din cer un glas, ca un vuiet de ape mare, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântă, ca Evelyn Glynn, despre care v-am spus, percuție, ca celor care cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cum cântau? Iarăși este interesant ce spune. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii, înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Nimeni nu putea să cânte cântarea aceasta decât doar ei. Pentru care motiv? Pentru că ei sunt singurii care s-au descălțat. Așa este. Scoateți încălțămintea din picioare, sens figurat. Sunt singurii care au simțit vibrația lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a învățat acest concert. Sunt răscumpărați. E important să pui deoparte tot ceea ce te împiedică să auzi vibrația lui Dumnezeu, să dai puțin televizorul mai încet, te mai oprești din când în când din treabă, da? Mai eu renunț la părerile tale și la ideile tale și zic, Doamne, uite, sunt aici, vorbește căci robul tău ascultă. Ce îmi spui, nu comentez, nu spun nimic, doar vreau să te aud. Aceștia sunt răscumpărați și stau cu Mântuitorul, cântă o cântare pe care nu o poate cânta nimeni. Sunt niște figuri de stil, eu înțeleg, sunt niște metafore, să te descalzi, da? Să cântăm prin vibrații, să învățăm prin vibrații, dar eu cred că înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Și anume prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt, prin conștiință, Dumnezeu nu spune, fă asta, fă cealaltă, ai grijă, nu-i bine, nu-i bine. Dumnezeu plânge lângă tine și varsă lacrimi și spune, iar ai greșit, iar n-ai fost atent, iar eu am vorbit și tu te-ai dus în altă parte și ai făcut altceva. Dumnezeu de fiecare dată stăruie, spune despre Duhul Sfânt cu suspine negrăite. E același lucru. Iar aici, în Apocalipsa, capitolul 14, avem la cunoștință, prin profetul, vizionarul de pe Patmos, Sfântul Apostol Ioan, aceste ultime vibrații ale Harului lui Dumnezeu către întreaga familie omenească. Și aș vrea în câteva minute care ne stau înainte să ne descălțăm și să simțim aceste vibrații. Sunt trei frecvențe pe care Dumnezeu ne transmite trei mesaje și trei apeluri. Sunt ultimatumuri pentru, sau un ultimatum pentru noi în trei mesaje distincte. Citesc de la versetul 6 și 7, prima din această frecvență. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Deci aceste vibrații de la inima lui Dumnezeu, evanghelia veșnică, să fie percepute și să fie simțite de oricine. Nimeni să nu poată spune, Doamne, eu am avut prea tare dat sonorul, eu eram prea preocupat de anumite lucruri și n-am fost atent, n-am auzit, n-am sesizat. Dumnezeu spune, îngerul merge prin mijlocul cerului și vestește în așa fel ca oricine să priceapă și să înțeleagă. Și uitați care este conținutul acestei vibrații. Când o simți, uitați ce transmite. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Ce aud prima dată? Temeți-vă de Dumnezeu. Nu am atâtea temeri și atâtea fobii, da? Și de viitor și de incertitudini, mai adaug o teamă și o frică. Nu înseamnă să tremur. Dumnezeu nu spune înspăimântă-te și trăiește cu groază. Este foarte frumos acest cuvânt, așa cum este el în limba originală, și anume un cuvânt care înseamnă temete dintr-o rădăcină a vedea. Adică stai mereu în prezența cuiva care te vede. Eu oriunde mă duc, este cineva lângă mine. Și nu este un spion, un agent care mă urmărește și care mă notează. Nu despre aceasta este vorba, ci este această făgăduință pe care noi am mai amintit-o. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Eu trăiesc tot timpul ca în prezența lui Dumnezeu. Niciodată nu este Dumnezeu care nu știe ce este cu mine sau nu știu ce trebuie să fac. Și îi dăm voie lui Solomon. Înțeleptul Solomon, la finalul cărții Eclesiastul, ne spune cum anume se înțelege temerea de Dumnezeu. 12 cu 13 și 14, Eclesiastul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu. Și acum spune cum să te teme. Păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. David spunea, umblu la loc larg când împlinesc poruncile tale. Asta înseamnă să mă tem de Dumnezeu, să fiu un om fericit, pentru că niciodată nu trec pe roșu, niciodată nu intru pe interzis. De fiecare dată Dumnezeu spune, tu circuli regulamentar. Ești ca un creștin care te comporți exact cum aștept eu să fii. Și nu numai în lucrurile exterioare, ci spune și cu privire la cele care sunt ascunse. Aici în Evrei, capitolul 4 cu 13, nu trebuie să ne îngrozească acest verset, spune așa, nici o făptură nu este ascunsă de El, niciunul, nu ne putem ascunde, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor celor care avem de-a face. Nu numai faptele mele, dar și ce gândesc eu, și ce simt eu, și imaginația mea și aspirațiile mele, toate sunt cunoscute de Dumnezeu. Și El spune, tu poți toate acestea să le faci curate, sfinte, frumoase, să trăiești mereu ca în prezența mea. Și nu se întâmplă ca atunci când am plecat departe. Nu mă mai vede soțul sau soția, eu știu cum mă comport, nu știu cum mă comport. Nu mă mai vede, știu eu, frații, surorile, cunoscuții, cei din biserică, vecinii, și așa mai departe, pot să-mi permit să mai fiu și altfel, pot să mai îmi permit să fac și altfel? Nu. Eu mereu stau ca în prezența lui Dumnezeu. Soția spune, mie nu mi-e frică când pleacă soțul de acasă. De ce? Eu sunt tot timpul cu el, chiar dacă nu sunt fizic. Da? Așa trăiește. Și el spune la fel, copiii spun la fel, părinții spun la fel. La fel spui în prezența lui Dumnezeu. Nu e cineva care ne urmărește, ci e cineva care ne iubește. Da? Și când mereu ai pe tata lângă tine care te iubește, trăiești ca în prezența lui. Teme-te de Dumnezeu. Și cuvântul mai departe spune, dați-i slavă. Acest cuvânt, dați-i slavă, vine de la un cuvânt care înseamnă greutate. Faceți-l pe Dumnezeu să aibă greutate în viața voastră, să conteze. Dumnezeu care este un bunic îngăduitor, indulgent. Nu așa ne place uneori să ne gândim la Dumnezeu, nu așa se gândește vorba. A, tu nu vrei să mă înțelegi, tu? Da, Dumnezeu mă înțelege. El îmi dă, îmi face, trece cu vederea și mai departe. Cum se poartă nepoții cu bunicii? Bunicii sunt mai lejeri decât părinții, da? Și e bun Domnul Hristos la Crăciun, e foarte bun, că e un prunc. E acolo în iesle, cu un prunc, te joci cum vrei, spui ce vrei. Da, ce se face? E un prunc, nu-ți face nimic. Dumnezeu spune, dați-i slavă, luați-l în seamă. Cuvintele sale să cântărească. Este un episod în Vechiul Testament, în cartea lui Iosua, când poporul începe să cucerească Ierihonul și Domnul spune să nu luați nimic de acolo. Totul este spre nimicire. Și unul dintre ei pune mâna și ia ce nu trebuie, se numește Acan. Și nimeni nu recunoaște. Poporul pornește la luptă și poporul dă înapoi. De ce, Doamne? Domnul spune, pentru că ați păcătuit și trag la acolo, la sorți. Și sorțul ajunge unde trebuie. Este foarte interesant ce spune Iosua celui care este vinovat. Și spune așa, fiule, dă slavă lui Dumnezeu și spune ce ai făcut. Dă slavă lui Dumnezeu. De ce să dai slavă lui Dumnezeu? Să dai slavă lui Dumnezeu, să pui greutate în cuvintele lui Dumnezeu. Și mai departe spune Acan, a recunoscut, da, am greșit, am făcut ce am făcut, am poftit, am furat, am luat, am ascuns, am dosit, am mințit, am făcut o mulțime de lucruri incorrecte, da. Să dai slavă lui Dumnezeu înseamnă să nu faci niciuna dintre ele. Să înseamnă să ții cont de El. Apostolul Pavel spune, deci fie că mâncați, fie că beți, 1 Corinteni 10 cu 31, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Iată că Mântuitorul vrea să fie în noul Ierusalim. Mântuitorul spune, eu vreau ca toți puii mei să fie acasă. Niciunul din familie să nu lipsească. Și pentru aceasta îți transmite niște vibrații. Teme-te de Dumnezeu și dați-i slavă. Citește un cuvânt de aici, nu-l trata cu ușurătate. Dacă religia ta te învață că lucrurile pot fi luate așa mai ușor, ei, s-a zis și, da, pe aici a intrat și pe dincolo a trecut, câte nu se povestesc, câte nu se zic, Dumnezeu așteaptă ca lucrurile acestea să le iei în serios. Să le tratezi cu toată seriozitatea. Nu să te joci cu religia, nu să te joci cu Biblia, nu să te joci cu biserica, ci lucrurile acestea să le tratezi cu maximă seriozitate. Aceasta înseamnă să dai slavă lui Dumnezeu. Și mai departe spune cuvântul, și închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Însă gestul de a te închina înseamnă să te pleci, să te arunci la picioare. Să te pleci în genunchi. Deja înseamnă că atunci când sunt în genunchi, da, s-au plecat la pământ, sunt cel mai ușor de înfrânt. Nu mai am nicio poziție de apărare, de rezistență, mă predau. Cine este celui care mă predau? Este Dumnezeu. Renunț la statutul meu, renunț la înțelepciunea mea, la prejudecățile mele, la părerile mele și Dumnezeu are ultimul cuvânt. Îi dau dreptate lui Dumnezeu, mă închin lui. Nu titanism, narcisism, ați auzit termenii aceștia, da? Sau iluminismul care spune homo per se, omul prin el însuși. Da, omul prin Dumnezeu. Când sunt slab, atunci sunt tare. Omul care îl lasă pe Dumnezeu să fie ceea ce trebuie să fie. Eu mă plec în genunchi și ascult cuvântul lui Dumnezeu. Nu încep să mă cer cu Dumnezeu, nu încep să schimb cuvântul lui Dumnezeu, să-l traduc din nou, să modific, să alterez și să fac alte lucruri de felul acesta. Să mă închin înseamnă las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și apoi mai este și o zi de închinare. Nu numai o atitudine, ci este și o zi de închinare, care este un semn al închinării la Dumnezeu. Spune, sabatul meu este un semn între mine și voi, spune profetul Ezechiel. Să te închini înseamnă să lași viața ta pe mâna lui Dumnezeu. Îți dai seama o zi de închinare ce înseamnă? În care să nu faci nimic. Dumnezeu spune să nu faci nicio lucrare în ea. Și în ziua aceea, Doamne, în ziua aceasta eu depind de Tine. Eu în ziua aceasta nu mai câștig un șfanț, un ban. Nu mai bat un cui. Nu mai predau nicio lecție. Nu mai fac absolut nimic. În ziua aceasta faci tu totul. Și eu cred că nu o să mor în ziua aceasta dacă te las pe tine să faci totul în ziua aceasta. Eu o să lucrez în celelalte zile din săptămână, cum o să-mi dai tu putere. E important să-L recunoști pe Dumnezeu. Este important să te închini Lui și nu numai într-o zi de închinare, să păstrezi atitudinea aceasta tot timpul. Dumnezeu transmite frecvențe, transmite vibrații și așteaptă să le înțelegem și așteaptă să le luăm în serios și să le aplicăm în viața noastră. Închinați-vă, pentru că vine ziua judecății, vine finalul și este bine ca în ziua aceea să nu pui fruntea în pământ, ci să te poți întâlni cu Dumnezeu cu bucurie. Sunteți pregătiți pentru versetul următor? E deja, se schimbă tonul, devine destul de grav. Versetul 8, apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis, iată o vibrație de altă natură. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Neamurile, pământul, într-o stare de beție. Când omul este biat, își pierde discernământul. E adevărat? E unul sau e doi? Știți gluma aceasta. Permiteți-mi când se întâlnește cu unul singur să trec printre dumneavoastră. Nu mai știi. Și aș vrea să îl întrebăm pe Solomon. Știe foarte multe Solomon. Din Cartea Proverbelor, capitolul 23, ne spune care este perspectiva bețivilor. Cred că ați mai citit acolo. Și acum o înțelegem nu numai în sens literal, ci și în sens spiritual, în sens fizic. Da? Versetul 31, 23 cu 31, mai departe. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii, vei fi culcat ca un om în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg, m-a lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic, când mă voi trezi? Și la urmă, mai vreau? Bine, mai vreau o dușcă. Așa asta înseamnă Babilon. Înseamnă confuzie. Înseamnă să nu știi ce vrei. Și încă să mai vrei amețeală, turmentare din aceasta. Este vibrația lui Dumnezeu care spune Evanghelia veșnică te poate scăpa de așa ceva. Există un proces de dezalcoolizare. Și cine dorește poate să scape de lucrul acesta. Aici, tot în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4, spune așa, apoi am auzit un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, deci se poate ieși din această stare de ebrietate. Se poate să ne trezim, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Să nu faceți parte din această babilonie, din această confuzie, să nu mai știți ce a zis Dumnezeu și ce n-a zis Dumnezeu, ce e bine, ce e rău, ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. De ce spune Dumnezeu lucrul acesta? Dacă o găină vrea să-și adune puii și puii sunt în stare de ebrietate, nu mai știu unde să vină, da? Găina îi adună, îi cheamă și puii unde se duc, da? Și ați auzit tot felul de fapte hazlii când cineva a aruncat vișinată sau altceva și păsările de prin ogradă s-au îmbătat, au mâncat și așa mai departe. Unii le-au aruncat, alții s-au trezit, au venit. E o situație hilare, ciudate. Dar cu oamenii când se întâmplă lucrul acesta, cum este? Nu prea ne mai vine să râdem, da? Și când punem și din punct de vedere spiritual lucrul acesta, nu mai știi unde ești, da? Când ești sus, când ești jos, ce e adevărat, ce nu e adevărat. Dumnezeu spune, a căzut Babilonul. Este o veste bună. Dacă vrei, poți să scapi de această beție. Și ultima vibrație este cel mai dramatic lucru. La final. Apoi a urmat un al treilea înger, care a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, partea cealaltă, adversarul lui Dumnezeu, fiara, icoana, semnul, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, cine se închină fiarei, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, va fi chinuit în foc, în pucioasă, înaintea sfinților îngeri, înaintea mielului, fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă, cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Bine că m-am oprit, așa este, e teribil ce este aici. Cine nu ascultă de plânsul Mântuitorului, cine nu vine sub aripile sale, cine spune că Evanghelia, am alte lucruri mai importante, trebuie să știe care este finalul. Mântuitorul nu spune ca să ne îngrozească, ca să ne dea insomnii, ci spune să știi că orice domn, orice stăpân pe care ți-l alegi, răsplătește pe urmașii săi. Eu am o răsplătire pentru cei care sunt urmașii mei și să știi că fiara are o răsplătire pentru cei care sunt urmașii ei. Fiara va împărtăși destinul ei cu urmașii ei. Și la urmă ni se spune că fiara va fi în iazul cu foc și cu pucioasă. Și cei care au urmat acolo ajung. Vrea cineva să ajungă acolo? Ditorul spune din toată inima, aveți toate motivele să ascultați vibrațiile mele și să veniți la mine. Pentru că Dumnezeu are un alt plan și răsplătirea Lui este în altă parte. Nu vreau să insist la ceea ce am citit, răsplătirea fiarei, dar răsplătirea Lui Dumnezeu este aici. Pentru Ierusalim plângea, pentru ca să ne vadă acolo și uitați într-o zi ce se întâmplă. Apocalipsa 21 cu versetul 2. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cloșca cu puii, acolo este. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Tu vrei să fii acolo? Eu vreau, da? Și tu vrei. Vrei să fii și cei de pe lângă tine și pe cei pe care îi cunoști? Sigur că da. Atunci, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Întotdeauna este speranță. Nimic din ce am citit nu este fără speranță. Este cu avertizare, este cu atenționare, dar de fiecare dată spune, încă este loc de întors. Viața ta își poate schimba culoarea. Tu poți să cânți o altă muzică. Am citit despre renumitul pictor Van Gogh. Ați auzit că a avut o viață și picturi celebre, dar și o viață zbuciumată. A crescut într-o familie creștină, cu niște principii, cu niște valori creștine. Să încet, încet toate acestea le-a lăsat în urmă. Nu numai că viața lui psihică sau starea lui sufletească s-a degradat, dar și fizicul lui s-a deteriorat foarte mult. Deci a ajuns și bolnav și din punct de vedere fizic, nu numai din punct de vedere al sufletului și al psihicului. Acesta este Van Gogh. Însă cine a studiat opera a descoperit un secret. Și anume, articolul pe care l-am citit eu așa începea, vă place culoarea galben? Și poate vă place sau nu vă place. Dar să vă spun ce înseamnă pentru Van Gogh culoarea galben. Din această stare de degradare și fizică și spirituală, la un moment dat s-a trezit. Și a spus, ar fi bine să mă întorc. Să mă întorc la adevărurile de la început, la cele pe care le-am auzit. Și în viața lui este o curbură la un moment dat, adică o întoarcere, când din nou își recapătă echilibru, din nou face locul lui Dumnezeu în viața lui. Iar în picturile sale, lucrul acesta se vede prin culoarea galben. Până acum totul este cernit, este sumbru și tot mai mult galben, tot mai mult galben, tot mai mult galben. Un prim tablou se numește Noapte înstelată, e cu stele galbene, este cu soare galben, noaptea. Ca să fie galben, cât mai mult, cât mai mult galben. Și după aceea un tablou care strălucește și e plin de galben, explozie de galben, se numește Învierea lui Lazar. Și e foarte interesant cum a pictat tabloul acesta, el cu măiestria lui, l-a făcut galben, plin de speranță, cu această credință că învierea, la final, marea făgăduință a lui Dumnezeu se va întâmpla și în dreptul lui. Un păcătos ca el, un om care a făcut piruiete din acestea nefericite prin viață. Și când a pictat pe Lazar, și-a pictat fața lui acolo. E foarte interesant, dacă veți căuta acest tablou, este exact un autoportret, de fapt, fața lui Van Gogh. Și o pune singur, ca o expresie, Doamne, și pe mine, sau și cu mine să faci cum ai făcut cu Lazar. A simțit din nou vibrația lui Dumnezeu. Și a luat un drum. Dumnezeu știe care e destinul lui veșnic, nu este aceasta treaba noastră. Dar drumul pe care l-a luat, această culoare galben care însemna speranță, acesta este lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă. Iată că Mântuitorul se uită la mine și la tine și varsă niște lacrimi. Uneori zbucnește în plâns și transmite niște vibrații. Să le luăm în seamă și aceste vibrații să ne aducă pace, să dispară neliniștea. De câte ori am vrut să-ți dau pace. Iată că și în seara aceasta vine cu acest cadou o pace pe care nimeni și nimic nu ne-o poate tulbura. Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre cu acest dar. Să ducem această comoară cu noi acasă și să o împărtășim la toți ceilalți. Nu se va împuțina pe măsură ce vom da mai departe, va crește și se va multiplica. Până când se va uni cu bucuria veșniciei. Dumnezeu să ne facă tuturor parte de această făgăduință și de acest plan minunat. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Câmpina. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțanu.